Qalampirdan gapiramiz. Ispaniya sport musobaqalari qo'mitasi ko'p soatlik muhokamalardan so'ng Vinisiusni diskvalifikatsiyani bekor qilishga qaror qildi. Sababi Real Valensiya uchrashuvi hakami voqea haqida jumladan uning asosiy qismi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmagani uchun epizodga noto'g'ri baho bergan. Bahsli epizodda Vinisius raqib futbolchisi Ugo Duro'ni urishdan oldin Valensiya a'zosi braziliyalik futbolchini bo'g'ib olgandi. Bosh hakam Ricardo Bangoechea video takrorini ko'rib, braziliyalik futbolchiga qizil kartochka ko'rsatgan. Duro'ning harakatlarini esa e'tiborsiz qoldirgan. Shu tariqa braziliyalik futbolchi 24 may kuni Rayo Vallecanoga qarshi o'yinda ishtirok etishi mumkin. Ispaniya chempionatining 35-chi turidan o'rin olgan Valensiyaga qarshi o'yinda Vinisius irqchilikka asoslangan haqoratlarga uchragandi. Shuningdek, braziliyalik futbolchi 2-chi bo'limning qo'shib berilgan vaqtida Valensiya futbolchilari bilan mushtlashuvda bevosita ishtirok etdi va maydondan chetlatildi. To'g'ridan to'g'ri qizil kartochka bilan chetlatilish hujumchi uchun faoliyatidagi birinchisi bo'ldi. Vinisius Realda 2018 yildan beri to'p surib kelmoqda. Forwardning klub bilan shartnomasi 2024 yilgacha mo'ljallangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.